ar ziņām studijā Agita Lapsa. Šodien Rīgas Ratsnamā turpināsies jaunveidojumās Rīgas domas koalīcijas partneru sarunas par koalīcijas izveidi. Attīstībai pārunu partijas progresīvie kopīgā saraksta mēramat kandidāts Mārtiņš Staķis aicinājas uz tikšanos Jauno vienotību, Nacionālo apvienību un Latvijas reģionu apvienību, kā arī Jauno konservatīvo partiju. Pirmdien notika pirmās koalīcijas veidošanas sarunas, kurās panākta konceptuāla vienošanās par četru politisko spēku koalīcijas izveidu un Staķi kā Rīgas mēramat kandidātu. Šodien svinīgi atklās atjaunoto Jūrmalas šoseju. Darbi uz Jūrmalas šosejas tika sākti pērn jūnijā. Pārbūves laikā ar reciklētu veco asfaltu tika pastiprināti ceļa pamati un uzklātas trīs jaunas asfalta kārtas. Atjaunotas arī nobrauktuves divu līmeņu satiksmes mezglā ar Rīgas apvedceļu. Darbu izmaksas ir nepilni 23 miljonu eiro, ko sedz valsts budžets. ASV cer sekmēt progresu Balkānu kara pretinieku Kosovas un Serbijas dialogā. Ceturtdien un piektdien Baltijā namā rīkojot abu valstu līderu tikšanos. Tikšanās notiek tikai divus mēnešus pirms ASV prezidenta vēlēšanām, turklāt nav ziņu, ka saruna rezultātā būtu gaidāms nozīmīgs līgums. Tāpēc Trampa kritiķi izsaka aizdomas, ka šāda samita rīkošanas iemesls pamatā ir pozicionēt ASV prezidentu kā diplomātijas meistaru. Vācijas ekonomika no COVID-19 pandēmijas un tās dēļ noteiktajiem ierobežojumiem atgūst ātrāk nekā prognozēts. Tautsaimniecības izaugsme valstī atsākusies jau maijā. Valsts iekšzemes koprodukts šogad samazināsies par 5,8%, kaut eksperti iepriekš prognozēja 6,3% kritumu, jau nākamgad plānota 4,4% izaugsme. Tuvākajās divās nedēļās Latvijā saglabāsies mainīgi laikapstākļi. Dažbrīd līs un gaisa temperatūra daudz nesvārstīsies, liecina prognozes. Sagaidāms, ka vidējā gaisa temperatūra būs 1 līdz 2 grādus virs normas. Savukārt kopējais nokrišņu daudzums gaidāms mazāks nekā parasti septembrī. Iespējams, arī septembra otrā puse nenesīs liels izmaiņas laikapstākļos. Ilgtermiņa prognozes nemainīgi vēsta par ilgstošu siltumu rudenī un ziemā. Tomēr prognozētā temperatūras novirze no normas ir krietni mazāk par pagājušajā ziemā pieredzēto.